Palestinarekin elkartasunak manifestazioa deitu du Cafen eta Eusko Jaurlaritzaren negozio kriminalak salatzeko. Paulo Ostolaza. Cafek urteroko akziodunen batzarra egingo duen egunean, ekainaren 13an, manifestazioa egingo dute Beasainen, Gipuzkoa, Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta. Protestak helburu izango du Cafen eta Eusko Jaurlaritzaren negozio kriminalak salatzea, bertan banatuko duten dirua palestinarren odolez zikinduta dagoela ikusaraztea eta Israel garaitzera bidean. Harreman konplize ororen aurka borrokatu behar dela aldarrikatzea. Beasaingoa ez da izango Cafen aurkako protesta bakarra. Ekainaren 6-13 ekintza aste globala deitu du BDS mugimenduak eta Euskal Herrian zenbait mobilizazio deitu dituzte Cafek erabiltzen dituen instalazioetan, ekainaren 4an eta 12an Zornotzako, Bizkaia. Aik ikerketa gunean, ekainaren 6an Irungo, Gipuzkoa, Cafen lantegian eta ekainaren 10ean Castejonen, Nafarroa, Cafen filiala den Trenasan. Ekainaren 13koa izango da asteko azken mobilizazioa eta eguerdiko 12etan hasiko da Beasaingo plazatik. 2023ko urritik ia 3 urte igaro dira, baina plataformaren arabera, genozidioaren areagotzeak ez dauka etenik eta bitartean. Genozidioaren eta apartheidaren odolez zikindutako aberastasunak ere ez dauka etenik Euskal Herriko enpresari askoren kontuetan. Horien artean, Caf da esanguratsuenetako bat. Palestinarekin elkartasunak salatu du ekainaren 13an akziodunen artean banatuko dituztela urtez urte gora doa zenetekin kriminalak eta enpresaren proiektuak eta kontuak ontzat emango dituztela. Jakina da Cafek Sapir enpresa Israeldarrarekin batera negozioak egiten dituela eta Tel Avibeko eta Jerusalemeko tranbiak eraikitzeko kontratu milioidunak dituela adierazi dute eta beraz. Beasaingo konpainiak estatu genozidaren kolonizazio proiektua egonkortzen laguntzen duela azpimarratu. NBE Nazio Batuen erakundeak okupazioari lagundu eta etekina ateratzen dioten enpresen zerrenda bat du. Gogorarazi dute bertan ageri dela Caf eta horregatik enpresako zuzendaritza eta Andres Arizkorreta zuzendari nagusia salatu dituztela epaitegietan. Israel Cafen ere hasten da. Cafe negozioaren zati bat mantendu ahal izateko, palestinarren aurkako apartheidak eta genozidioak aurrera egin behar dute. Argi eta garbi esan dezagun. Israel Cafen ere hasten da. Apartheida Cafen ere hasten da. Genozidioa Cafen ere hasten da, adierazi du Irmo plataformak. Eslogan ororen gainetik euskal enpresariek ere negozioa lehenesten dute, horrek munduko herri langileen miseria eta sarraskia eragiten badu ere. Eusko Jaurlaritza ere Cafen kontratu kriminalen erantzulea dela erantsi dute, konpainiaren akzioen 100%-en jabe delako eta itzarri pentsio funtsak ere 4,5 milioi euroko inbertsioa egina duelako konpainian. Eider Mendoza, Gipuzkoako ahaldun nagusiak duela gutxi esandakoak gaitzetsi ditu Palestinarekin elkartasunak. Aipatu zuen Benjamin Netanyahu dela erantzule bakarra eta ez ditugula etxaiak etxean bilatu behar, baina Netanyahu hamarkadetako proiektu kolonial baten gidarietako bat besterik ez da. Proiektu kolonial horrek mendebaldeko enpresa eta gobernuen babesa dauka. Haientzat, genozidioaren konplize diren enpresari eta instituzioak lagunak dira, eta aldiz, bost axola zaizkie euren proiektu kolonialak zapaltzen dituen palestinarrak. Horren aurrean, Cafeko zuzendaritzaren eta herri palestinarraren artean argi izan behar dugu noren alde gauden eta noren aurka, biak ezpaitira bateragarriak amaitu du plataformak.